Avi wa Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye. Mpoko ila mupebo yibula muna banso na lina kanadiso linene lia sango na lokuta la Lingala na lulaka la Amerika. Vio a Lingala. Uto studio Zomina Sambo awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yungu na sango ya mokili ya lelo. Bakambi babituka biso vya ekolo Kongo Demokratike basalaki na likita mpona kotala ndenge nini misalami ya bango mizali kokinde mposo muleki na kolwezi na etuka ya Tanganyika. Na libaku yango basakolaki ete bazali kopesa maboko bango banso na mbongwana ya bukuli kunzi lokola mokonzi ya ekolo Kongo Félix Tshisekedi azali kosenga yango.
Nous avons dit que nous avons fait une orientation pour te réfléchir, pour te recommander. Tu as évalué les recommandations précédentes pour te faire des recommandations. Nous avons été portés en haut dans le bénéfice de la population d'Abisso.
Lisanga ya bilenge ba kelaka misala tope ba entrepreneur li salaki likita na université catholique ya ekolo Congo démocratique na Kinshasa pona kuluka bi ya nobia makambo masika na mama likambo entrepreneuriat écologique et ya no pona mokili mokuumela likita yango lisangisaki ba yekoli ba keli bi misala tope ba nganga ba yini.
Donc oui, pour ça l'entrepreneuriat, on a à venir, bisogne hein, surtout ni ton protéger l'environnement. Il faut tout ça l'entrepreneuriat, toujours tenir compte, il y a vie future.
Pasteur Topé Mobateli Mpate Moses Atenda Mokambi ya Messi Fondation Oyo Azalaki Mikolo Mileki Awana Washington DC Pona Kula Musa Bato Ope Kobeta Ntangwa Natina Yamboka Nae Ekolo Congo Demokratike Nde Akozala Mobengi Sami Ya Lina Kanabiso Nabozindo Toko Yambaye Pona Kosulola Makambo Alubaki Makambo Mae Manso Toko Kende Nabolei Nango Namo Ntangu Kasi Yambo Toko Pesa Bino Sango Nabokuse. Joe Biden akutani lelo na Joao Lorenzo na Luanda na Bobandi Mobembo ya mikolo mibale po na mabongesi mabotungi biloko bike ebiko lakisa bomipesi tope boteyi misolo ya Amerika na Afrika epai ekolo Chine ezali kokoba komatisa mpifo na yango alaki na masolo mabango ete ekolo Amerika ekomipesa na ndenge ya kuumela na Afrika ndenge Bayi Afrika bakulinga Joao Lorenzo nde alobi ite Angola ekokoba kosala na Amerika bono kumima misolo mingi ya bapaya pe kubungula malamu bunde kukati na mampinga pe bukingi na nzela ya ngalasisi ya Elongo pe ya buyukani na Golf ya Guinea pe na Atlantic Sud mokondi ya ekolo Amerika uyu esengeli atike la ebonga na mulungi ya mapuna mi Donald Trump kolo mwa tukumi bale ya sanza ya yamboyokoya akomaki ilobi leki na mpokwa na yungu mamokondi ya Angola ekolo ya bomengo mingi ya petololo na mokondi ya Angola ya singe la kiba solo la pe po itali bongo mbongo pe boche imi solo pe bo kingi pe kinya lisusu pe bo yinkisi makasi ya boyokani kati na Angola na Amerika. Misala mifungwa makite mikolo mibale miye na Luanda pona bokingi bato baike batonda ki na nzela pona koyamba Joe Biden na mokonzi Amerika na nzela na bokamba mibu apulusu esengela ki Joe Biden na asala lisukulu lelo na mize ya national ya ba esklave tu ya ba umbu na mpoko ya lelo lobi mokolo mwa musala misato mokonzi Amerika kozala na lobito opene na kilometre kama mitano na sud ya Luanda opona kulakisa elembo ya misolo miye ekolo Amerika izali kutia na Afrika na kuluar ya lobi bito longola Angola, Joe Biden akukuta na pe na bakambi babikolo biye bizali na mabongesi manzela e ya engunduka ya lobito toloba ekolo Congo Democratique Zambi pe Tanzanie elobi ndako ya mosala mwa mokonzi ya mboka ya Amerika tope Maison Blanche. Union Européenne pe pesaki maboko na mabongisi mango nzela engunduka eye eko pesa nzela ya kobimisa kama kele lokola kuivre kobalta pe misusu na kobutaka na Zambi pe na ekolo Congo Démocratique. Paul Kagame na Félix Tshisekedi bakokuta na lisusu mokolo mwa zomi ya mitano ya sanza eye ya zomi na mibali na Luanda na Likita Joao Lourenco mokonzi ya Angola abengisi liyebisi ya ndako ya mosala ya mokonzi ya Angola lilobi ete Joao Lourenco mokonzi mobondisami aponama na Union Africaine mpona matata kati na Rwanda na ekolo Congo Démocratique abengisi Likita ngu na nzela ya misala ya kuluka ya noye kuumila azali kosala Kinshasa na Kigali batiaki manzaka na botele misibi tumba na Luanda na sanza ya mwambeleki pe ba ndimaki mposo miliki kupesa maboko kutia maboko na mukanda mwabokubi kuluka kimya. Baton kama moko na tukuminei na misato ba kufi na bokonobo yebani na ino tekinu sika na mboka panzi na etuka ya kwango elubi muyangili mulandi ya etuka ya kwango Remi Saki kolanda maloba maye lipinga liaba epidemiologist tope minganga li kumina yesika yango pona kozwa biloko bianzoto biye bikutindama na INRB Institut National de Recherche Biomedical na tina ya kuyeba soki ezali nini penza Remi Saki ya lubi bato babandaki kukufa uta sanza ya yambo ya sambo eleki kolanda actualite.cd mabongisi lokola Sanru OMS UNICEF na bakilini beko bia isika yango tepe yamboka batindi na isika yango Mino Mike ministra ya mambi mabokolongono ya kwangwa lobi bato bakufi bazali kotalisa fevele bazali pe kotalisa motu pasi pe bozangi makila kolanda Radio Kapi bato tuku motoba na sambo bakufi kaka na poso mibale. Kuleka basilili mwambe na basoda na soda moko ya mampinga maikolo Congo Demokratika babomamaki na batumbuki ba ADF mokolo mwa Iinga muleki na mboka kambi ya miba peni na kilometre tukumi bale na engumba mbau na Nord Kivu mokambi ya pulusu ya Beni komisere Michel Mbata alobi basi basatu bazalaki kati na bawei kulanda maloba maye ba ADF ba punzi pe batumbi nda kumingi. Cyril Ramaphosa mokonzi ya Afrika ya Angele alobi eti ekulu na ye ekosalela bokambi bwa G20 mpona kokomisa bosenga bwa bayi Afrika na makambo maye masengeli kolobelama na likitalie ya nkita ya molongo Afrique du Sud tope Afrika ya Angele ezwi ebonga ya kokamba G20 uto mokolo mwa yambo ya sanza ya zumi na mibale eyi pe ezali ekulu ya yambo ya Afrika ya kozwa ebonga yango ekoyamba likitalie likitaline nidia G20 na sanza ya zumi na moko ikuya yambo na kotikila ebonga na ekolo Amerika. Cyril Ramaphosa alobi ete bikolo bisusu bia Afrika lokola Nigeria ekolo ya nkita monene na Afrika pe lokola bisengili kozala kokota na G20. Donald Trump a kebisi ete motu ya mokozala ya matata po na mangomba ya bayi Palestine ya itando ya Gaza suki batu bayi bamemamaki na makasi na basikula miti kino mokolo mwa tukumi bale ya sanze ya yambo yukoya mokolo akufandi sama na ebonga pwa zungila kukamba ekolo mokonzi ya Amerika oya longi maponami na ikolo Amerika akomaki yango lobi leki na plateforme na ye Truth Social alaki kobeta makasi koleka ba konzi baso ba leka na lisitwale ya ikolo Amerika baye bazali na mokumba ya makambo mansomo ma masalamaki na bobandi ya bitumba na Gaza mobu moleki. Ekolo Ukraine ezali kotia mbamba na bikolo bya utan po ete bandima bokuti bwa yango na lisanga na bango mbamba yango etiami tango etikali kaka sanza mibale ya mbona bokuti ya Donald Trump na bokonzi na ekolo na ye ba ministre ya mambia bapaya ya boyokani ya utan abasengeli kukutana mikolo mikuya na Bruxelles kasi ekanisami ete bakozelisa Ukraine mwa moke. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Bakambi bituka biso bya ekolo Kongo Demokratike bazalaki na likita pona kotala ndenge nini misalami ya bango mizali kokinde mposo muliki na komezi na ituka ya Tanganyika na libakuli yango ba sakolaki bango banso ete bazali kopesa maboko na makanisi mambongwana ya bukuli kunzi lokola mokonzi ya ekolo Felix Tshisekedi azali kosenga yango Rock Masu Mubalama azalaki kuna na komezi pona au Alingala Tolanda.
Na bomeli ya mikolo misato, ba guverner ya ba 26 province, ba kutanaki na kalemi mboka mokonzi ya Tanganyika. Mpo na kolobela kimia, mpe bokoli na ba antite na bango. Etiamaki na se ya moto ya likambo. Kolendisa mayabu ya ngeli ya bituka, mpo na kosala, ete boyoka ni ya ba imboka, boza likambo li antina, mpo na ekolo ya plan ya development ya ba territoire, nkama, mikona ntukumi nei, na mitano, to pe L245 territoire. Ligita li ya mikolo misato, litalaki makambo ya mboka. Toyoka mokambi ya Ngumba Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki.
Toyaki na sima disosyon konstitusyon, na ba gouverneur na tine ete bata la raba evaluaka ba problematik gozo leka na nivou ba province, voye pou na komeka kota la ndenge nini ko pousse davantage population na biso na developpon paske mboka na biso ezali juske la na forme decentralize paske tu lingaye developpon ezala a la base, voye, alors se lep au niveau des provinces. Nous tout contact autour à Mokonzamboka a fait cette orientation pour te réfléchir tout sa recommandation, évaluer la recommandation précédente pour toutes sa recommandation sous natine était tout porté en haut la bénéfice à population habitante.
Nangambo nae, Jean-Jacques Purusi, gouverneur ya Sud Kivu, alobiete asali 70% ya ba visite ya terrain, mpe alobiete likanisi ya geni ete président pe gouvernement Mobimba. Basengela ki kobanda plan ya développement 145 territoire. Jean-Jacques Purusi.
Bon, nangambo na biso na province ya Sud Kivu, oyebi ke kote na biso souci to réaliser 70% ya ba visite kota la nanu, nenge misale zekembe, tozana la chance pour nous à commun dans le territoire na biso neti Shabunda na komana na Uvira na Kale na Kabare ekonomie tuzoya tota na ndenge mboka na biso o province na biso ya Sud-Kivu ezo kende kaka liboso na ba realisation mingi oto sala sikoyo mikolo na ba village ebele neti nyonso ndenge mona na ba ekole na misale ebele ezo salema neti asengaki mokonzi mboka a Félix Antoine Tshisekedi Chilombo pour tout le monde qui est de longo na ba onyoso ba sala makambo ya bien et puis c'est makambo ya PDL 145 territoire pour le monde qui est de nano parce que nyoso ba c'est là na makambo oyo président qui est de Bosoto Rulande Lango au moins net yo makambo to sala et ça net mayele ya ba oyo ba tenda nano de Bosoto ba yo ba yi makambo oyo ba sala kango to benga kango idée de génie
deuxième phase hein, PDL 145 territoire.
Na bokambi ya mokonzi ya ekolo, ba gouverneur na ntango ya mbaya makita mango, ba zwaki maele masengeli kotiama na mosala pona kolendisa bokambi mpe ntombwa na babiteni bakambaka. Modeste Kabazi, president ya Institut Civil Academy, alobiete bana mboka bazelaki likitaliete mpe balingi mbongwana ya buku likonzite. Modeste Kabazi,
matondo mingi mbutamutu me kasi conference de gouverneur oyote kosalema awa na Kalemie na province ya Tanganyika eza constitutionnel, donc population ezali kozela ba conference ya ba gouverneur te. Mais eloko tozo senga eza probleme ya nini ya revision constitutionnelle. Batala likambo oyo na ndenge population azo senga. Population na Tanganyika oyo bamoni ke ko reviser constitution eza na tina te. Eloko bazo senga, eloko bazo zela kaka mboka embo ebonga na ndenge ekoki. Tala na kote oyo ya East Bitumba bizali. Parti moko iza na kati ya maboko ya barebel oyo nyoso emonani ke soki tobandi kosala banini ba revision ya constitution ko zala na ndenge ya mabe parce que constitution yango kaka oyo tozala na yango elobi ke ata revision moko te koki kosalema soki mboka iza na kati ya bitumba.
Mokambi ekolo asakoli mpe ete ba gouverneur bakobanga kotala ndelama mbala na mbala mpe yango ekokoma sikoyo lokola bolembo mpo na bokambi bwa bango.
Lisanga ya bilenge bakelaka misala to pe ba entrepreneur lisalisaki likita na Université Catholique ya Ecole Congo Démocratique na Kinshasa mpona koluka biyano bya makambo masika na mama likambo entrepreneuriat écologique et yano pour na mokili mokoumila likitaliango lisengisa ki ba yekuli ba kelasi ya dikoloto pia ba université ba nganga ya mayidi na ba kilini sala na tina ya kosulula po Itali ntumbwa eye ekotosa libanda ya bomoi tope environnement. André Ndambi
mokili mozali kokuta na nani kakatano minene ya zinga zinga molunge ya mokili bosotompe buzangi ya makuki. Kobongo la kokoso yi na mabaku ezali mo ndenge monene ya entrepreneuriat écologique. Bato baye basangana kina likitalie bazali na mokano moko kosangisa misala miyemi koumela na mombongo. Toyo ka baye bazala kina milulu yango.
Akilita lelo vraiment, maman lina pembe a imite biso nyonso to banda ko protéger environnement na ekolozi. Toko wiko sala entrepreneuriat pour na avenir. Bisonyos to koni to protéger environnement. Il faut tout ça l'entrepreneuriat, na tozo tenir compte y a vie future. Banana biso, ba grands-parents, bisonyos to vivre un environnement bien. Na poto vivre un environnement bien, biso jeunesse, il faut tout voir la conscience que ceux qui tozo ça la biloko, il faut ça la tout ça la future. Na emballage na produit
et tout ça là tout ça là conférence tologie to zaki na importance ya komona ba produit ezali transformé en plastique pe ba message na ngo et puis kota la ba biloko tozo sale la o ezali naturel te eza important na biso ko sale la o ezali naturel parce que eza na ba problème ebele zo poser na kati ya nzoto te surtout que ezali ba produit ezali na hydroquinone te na kati. Et en gros, il faut battre la poste, on a vu ce pays, et ça, il faut battre la, nous autres, on a vu ce la malade. Et d'aider entrepreneurs et apprendre à vivre ce bilan, et d'aider, la vie, on a vu ce mobimba, pour on a vu ce qu'on voit dans l'angle, pour nous aller là-bas.
Entrepreneuriat écologique est allé à approche économique viable. Tout le lingue, il y a qu'au tala, ma kambounanzela, il y a qui t'en a dingue, ma lamou, et il y a qu'au ke la misala, na kubatela kamukili. Toyo kamoto ya mayele na makambu ya environnement, Alfredo Prince Tumba.
Avantage ya kontreprendre na domaine ya ekoloji, ezali d'abord kola kisakye, ezali domaine oyo, ezali ko pesa misala ebele. Parce que soko tali malamo, ekonomi nyonso, ezala na nivou mokili, ezala na nivou ya bamboka, ezali ko oriente ba aktivite na yango vers la réduction il y a ba vulnérabilité ou bien vers l'adaptation na ba effet à changement climatique. Ce qui veut dire que qu'on est vers adaptation ezali ko luka ko créer misala ya sika ou bandaki kozalate. Lelo par exemple okomona ki na bamboka ebele ba komi ko sala par exemple musala ya kolona banzete mais kala musala ni zalakate kolona banzete komi lokola musala. Okomi komona baninga mususu bakomi koluka koluka kosala par exemple misala ya cartographie misala ya création ya ba support par exemple pona banda ko ezali ko kotisa molunge makasi te nous sommes les qui misali banda qui existait calate mais les lois misali donc c'est à dire que domaine il y a écologie les ali copé ça misala est belé il y a moins ce que tali attend à bas médias est belé bah comme il orienté bas rédaction à bango vert makambo tali environnement makambo tali écologie
l'italie est l'itindi sango ya poulele tozali na bisale limpe makanisi kasi esengeli tosala sika wampona lobby ya seko toyoka pe mokambi ya lisanga ya bilenge ya entrepreneur Hervé Saidi.
Conférence à l'EUS à la Kibongo, l'entrepreneuriat écologique, une solution pour un monde durable. Comme le dit le thème, tout à l'heure, on a écosystème un peu perturbé par tout ce qui est, tout ce qui n'est pas écologique. Il y a un autre, tout à l'heure, il y a un souci, il y a un souci, il y a coupé sa terre, il y a un collègue qui est bilingue, comme tout à l'heure, à l'université. Enfin, il y a comment protéger l'écosystème tout terre en abysso. Il y a un parti à la conférence, il y a ciblé la piste. Tout bas problème, autant apporter bas solution dans les jours à venir. Beaucoup moins à petit, à partir du club des entrepreneurs, n'ayez pas au Kende pour la remédier, bas action à Bissot pour la remédier, n'a pas problème aux abonnés déjà ciblés à partir de notre club.
N'a qu'aucun issac à l'issue sur le modèle économique n'a Bissot, tout coquille qu'on batte la planète n'a Bissot que les Kamakambo Malamo. Entrepreneuriat écologique et Zali Mingi que les Kamayel et Thomas Kanissi et Zali et Yanopona Mokili Mokoumela. André Ndambi pona VOA Lingala, Kinshasa.
Sekai komi tango ya lina kanabiso na bozindo. Pasteur Moses Atenda, ouais, zali bongo mokambi ya Messi Foundation, azalaki awa mikolo miliki na Washington DC, pa ya salaki makita pe akutanaki na bato pe ndenge na ndenge, azalaki kuluba po itali bongo mambi ma ekolo Congo Democratique pe kosenga bato ezala ya libanda ya mboka pe ya kati ya mboka kopesa maboko. Tokendaki na esika yango pe tokutanaki na Pasteur Moses Atenda pe tuyambi na lina kanabiso. Na bozindo tolanda.
O koki ko pesa biso yo moko kombo na yo. Ozali nani?
Merci kombo nanga Moses Atenda nazali pasteur kasi naza congolais. Mosala na ngai ezali ko loba mpona ba congolais pe ko pousser bandeko na biso bazala moko po tokende liboso.
Pasteur Moses, comment mosala lobi ezali?
Atenda.
Atenda. Tokutani no awa na Washington DC na hotel Embassy esika ozosala conférence eza mpona nini olobi ozolobela Congo eza mpona nini?
Conférence est organisée dans le cadre de la Fondation Nabiso et Bengami Messi Fondation, et Zali basée en États-Unis et aussi dans le Congo. Moussa Nabiso a allé Zali pour s'adresser à Bandeko Nabiso d'abord à Congolais pour pousser Moko na Moko Nabiso, tout Tambola, Maboko, Elongo, Makanisi Moko. Potoye ba kobima na makambo eza kotungisa biso esali deja 30 ans lelo na este ya mboka na biso, mais message na biso ezali pe adresse na bandeko na biso ba Amerika.
Ah, voilà, mais kasi pona nini koloba message yango awa pe pona nini onjoni eza base awa na Etats-Unis?
Eza base na Etats-Unis parce que na pense que Etats-Unis ezali o babengi puissance ya munene ya yambo na mokili mobimba. Ba décision est belle et zoamaka en États-Unis et toponi état mususu te toponi Washington parce que ba siège ba Washington est siège ya au ba bengi parlement au congrès américain pe sénat même gouvernement américain zawa na kanisi keza esika malamu ya kolobela Congo awa pe ko s'adresser na ba kondi ya mboka
oye awa tangu mapuna mi mazali ko salema na kolo Amerika oponi tango yango po pesa bakondi message to ezali ezakaka
ezakaka mpona maponami te tozalaki ya mbula oyo elekaki na meme periode ezakaka coïncidence parce que année oyo elekaki tozalaki ya na meme periode na meme conférence sur le Congo. Alors na ngonga oyo esali ke ekutana na maponami na kanisi ke eza mpe likambo moko ya bien comme ça tokoyokisa malamu mongongo ya Congo awa na mboka
na bosikisiki mpenza message na yo olingo pesa obi ozoloba naba congolais naba américain naba américain ou en fait naba tomokili ozoloba nini pe naba congolais ozoloba nini
nazoloba boye Congo ezape mboka moko motuya mingi ke ba misusu na opesa exemple na ezo sama na Ukraine esai kaka mbula mibale bozomona ndenge nini ba américain naba occidentaux bazali ko telemela voisin et Ukraine, Koloba Koko Salaboete, va quand même plus loin. Kopesa Mbongo Ebele, Kopesa Mindouki Ebele, Kopesa Naba Avion, Poba Lobake, territoire ukrainien et Koko Salatouchete. Pona Nini Pepana Bisote, est-ce que les Ukrainiens basant la maquila rouge, Biso Tozana ou à jaune, je pense que Bisope va Congolais, Tozape Batu, Onzamba Kreya, le Lenge Moka Kreya va Ukrainien, et c'est important que Bandeko o bazo pesa makasi na Ukraine ba e pape ke biso pe ba konwe toza ba tope loko la bango.
Mais Ukraine bazo kote lango paske zali na kati linge kota na otan, izo senge kota na otan baza na alliance moko entre ba Amerikana na Libye baza na alliance loko la ya otan te kamem bazo bate la territoire na bango par rapport ya bloc ya est ya west na par rapport a bloc ya est.
Tango nzamba kreya ki mokila lwa ki kefobo kote la kaka otan esika ni otan komami na kate loba nzambe na kanisi ke na otan te batunyo so baza bikela mwa nzambe baza komerite respe baza komerite pe ba vivre lo lenge moko na batunyo so yango wana eza vrema motu ya makasi ke mokili mobimba ye ba esetu biso ba kongole To sangana makasi na biso, maele na biso, po yango ndeko sake toza la beaucoup plus puissant, toza na mpipo makasi, pona kosala ke mboka na biso da
natu. Ozwinga imo tuna ngola monoko, nengana tuna kolobi na mamerikin, bongo na bakongole, uzaliko, senga, nini, metu tali na mwa sal, tomoni, apenza batu, penza te, mesaj ango zo tinda, ukaniseko, koma, tuyo koma te, upesi ango, kote na batu msupe, na lulenge msuto ndengini.
Na France balobi ne négligez pas les faibles commencements. Na kanisi ke message angwe koko mapamba te yo po yeba kite kasi yo ye lo lenge moko message comme li bino na la voix de l'Amérique lo lenge moko pe mbulo ele kaki na mbula oyo toza programme ko le kana ABC News mbulo ele kaki na recommande bino kota l'interview na saki na ABC News. Et le 15 novembre, Yambula Oyo ABC News a programmé biso lisusu, c'est-à-dire message na biso eza kokoma pe eza koleka na moko ya bacha national ya États-Unis d'Amérique.
Na États-Unis d'Amérique. Bongo, buyokanisi ke solution Congo ekouta nde na États-Unis to na bikolo baba.
Solution Congo ekouta na biso d'abord ba Congolais, mais sengeli message na biso koma na batu oyo bazo sala ke guerre za toza na Congo. Plus de 17,000 hommes ya Nations Unies. Bien raison si la tepoanine. Je pense que les gens se pélissent ba obaza na mindu kebele, obaza na mbongo bele. Yangwana na lingi biso ba congolais, toza la d'abord moko pour la toye ba ko bimisa mboka na biso na situation, mais au même moment tokoy komi pekisate koloba na ba oba pesa ka mindu ki oba zwa ka ba décision oba pekisa ka biso même. Toza na mindu ki makasi po banguna ba bima na mboka na biso, batika osama kama ndengo ana pamba te toza pe bato lokola bango.
People from other countries, as many countries who came together, as long as there's some, tu ne sont pas congolais qui ont eu le sein. Now, I'm pretty sure there's some Congolese people who actually studied to be able to build those type of buildings later in their lives. Mais je suis sûr qu'il y a des personnes congolais qui ont des expertises dans le bâtiment. But it's sad that they weren't able, they didn't get the opportunity to build the financial district. Mais c'est triste qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de eux-mêmes ainsi. And that makes us depend on other countries. Et ça, ça nous rend dépendants des autres pays. Which is not so good because there should also be people from our own country who should be able to do those things. Ce qui n'est pas bon parce que les gens de notre propre pays.
Communauté internationale, les Tinda, Monisco, ils allaient de l'autre côté. Castibon, Waneza, Oba, communauté Topé, Batom, Bahi Molongo, Bazali Kousala, Bongo, na Bahi, Congo, Naba Konze, Kolo, Naba Susu, parce que tous les pays n'ont pas de Koko Sokuna, Batom Susu, Sefelite, Bam Susu, Bazo Kene, la rébellion, Pona, Nikambo, Songolo, Topakala, la malmétalie politique, na même na Ngongo, tous les moments, Kambozali, il y a un message, non, Pona, Yaba, Oba, Jalambo, Kesa.
Message, Nangé, Lobby, Boué, na France. français na lobby en boy, il n'y a pas plus congolais que les congolais lui-même. Congolais moko o ale ki moninga na koza la congolais azate. O ya le kinga ipe koza la congolais azate lolenge o ya le ki o koza la congolais azate.
Ezalaki pasteur Moses Atenda yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo matondo mingi na Michel Joseph na Mr. Pet Peter Babet songa juso unzela ya masini to sango isusunde to zi yango na site internet na bisu viwa lingala e na barizo susu na bisu ngai kombo na ngai edili sango boku bakulanda lulaka la Amerika.